Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Zirunda laro eta mazazpiko urriaren iruan Guggenheim Museoak ateak ireki zituen, eta orduan Bilboko Labairu kalean beste ate batzuk zabaldu ziren, Mina espazioarenak, gazte artista talde batek autogestioan oinarritutako arte eta kultura gune alternatiboa sortu zuen. Bi urtez, sormen, laguntasuna, denetarik egon zen laborategia hartan. Bueno, hiru hamarkada geroago, Libek Estebarantzek oroimenaren meategi ura berriz zulatu du eta Mina espazio izeneko antzeznana sortu. Ez da ohiko pieza dokumental bat, harreman antzerkiaren bidez, publikoa berak ere badu protagonismoa. Gaur bertan Bira kulturgunean eskainiko dute eta gu hurbildu nahi izan dugu pieza honetara, antzeslan honetara, eta horretarako Libe gonbidatu dugu Bilbo Hiria Irratira. Aupa, Libe.
Apa, zelan.
Gu ondo, eta gogotu ere ikusteko, gu nagusiagoa gara eta, Mina espazioa ezagutu genuen, orduan, kuriositatez ere, nahi dugu ikusi ez, egin duzuen irakurketa edo, ez? Baina, hasieratik abiatuko dugu, jatorria eta motivazioa zein izan den, ez? Ez dakit, Mina espazioaren berri izan duzu txikitatik, nola sentitu zenuen jakin minori, pieza hau sortzeko, zer piztu zen zure barruan?
Hori da, ni txikitatik nekien Mina espazio existitzen zela, ze Mina sortu aurretik komunidade hori aktibatzen hasi zuen kolektiboa, utopia kolektiboa, mm-hmm. Bere lehenengo bilerak egin zituzten Liginiano elkartean, eta bertan zeuden nire gurasoak. Mm-hmm. Orduan, klaro, ni iralakoa naiz, mm-hmm. Orduan Labairu kalea nahiko gertu zegoen, eta banekien, hor zegoela Mina, mm-hmm. eta kuriositate handia nuen, gure nuen jakin zer gertatu zen hor, eta jarri nintzen ikertzera, mm-hmm. zehia zeuen informazio hori.
Egia esan, gutxi dago topatzeko, antzerkiaren laberintoan, Ander Lipusek ateratako liburuan, kontatzen du berak ere, pixka bat pasartea batzuetan, baina argazki gutxi daude, eta egia esan, nik ere badut hor memorian iltzatuta han ikusitako gauza batzuk, baina orduan ez genukan argazki kamararik poltsikoan gaur egun bezala.
Bai, hori da. Orokorrean, berbai Maria Espeleta, Espeletak ikertu zuen pizka bat, mm-hmm. FTI-ko, pizka bat ez, ikertu zuen FTI-ko Fabrika de Teatro Imaginarioko ibilbidea, eta bere liburuan agertzen da Mina espazioaren como zatitxo bat, mm-hmm. baina inork ez du orain arte ikerketaz, mm-hmm. Haien ikerketan zentroan jarri Mina espazio,
mm-hmm. hori da.
Orduan hori, informazioa hori, guetzi zegoen.
Mm-hmm. Beraz, ikerketa bat egin duzu, ez? Memoria ariketa bat abiatu zenuen, Mina espazioko kide hoiekin elkartu zineten, ez? Eta hor, ez dakit zer aurkitu zenuen, zer harritu zintuen gehien?
Alkarrizketak egiten hasi nintzen, asanbladako kideekin, eta modu natural batean, batera gogoratzearen ideia zuertatu zen, mm-hmm. bikoteka orokorrean egin ziren elkarrizketak, eta batzuk agian ezin zuten geratu edo, eta batzuekin individualki geratu nintzen, baina orokorrean bikoteka. Mm-hmm. Eta harritu ninduen batez ere haien bizitzan oso hiltzatuta gelditu zela, mm-hmm.
esperientzia.
Mm-hmm. Eta hori oso interesgarria iruditu zitzaidan, nola gertakari motz bat, hori bi urte irandua alduen gauza bat, zure bizitza guztiz aldatu alduela, eh?
Mm-hmm. Horrelako arrastoa izten duzula, ez?
Bai, hori da, zure artea ikusteko bizioa aldatzen duela, sortzaile moduan jaiotzeko leku bat duzula, eta orduan ba, artista hauek orain dituzte 50 urte, mm-hmm. eta batzuk oraindik ere batera lan egiten dute, eh? Mm-hmm. Orduan, 25 urte iraun duen laguntasuna den ba, hori testiguak gara, eh? Mm-hmm. Orduan hori niretzat da ba, pasada bat, jarri behar dela hor, pues ez dakit, bai, balorean edo, eta baloratu behar dugula. Mm-hmm. Eta hori.
Eta baita ere ez, Mina Espazioan aritu zirenak hortxe bi urte eskas horietan, Bilbo justo eraldaketa izugarri handi batean murgilduta zegoen bitartean, ez? Mm-hmm. Mina, ba, bizimodu bihurtu zutela, ez? Bizitzeko era bat edo, ez?
Bai, hori da. Han botatzen zuten haien bizitza, osea, mm-hmm. bi urtez dedikatu zuten bere bizitza proiektu hori aurrera eramatera. Unibertsitatea bukatu berria zuten gehiengoak eta ba año sabático hartu beharrean edo lanean hasi beharrean RGIa hartu laguntza hori eta Mina Espazioan egon ziren lanean militantzia artistiko bat egiten edo.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, gaur egunetik begiratuta zelan aldatu diren gauzak, ez? Eta han abiatu zen, ez? Ba, 97 urtean ba, Bilbo, zagutzen dugun Bilbo hau orain gaur egun. Bueno, zuka augustia ikerketa egin eta, bueno, ba, antzerki edo esperientzia batera eraman duzu, ez? Ze pieza hau, ez dakite, non, ez dugu ikusi, bihar daukagu goa, bueno, gaur daukagu goa joateko ikustera, baina pieza hau ez da antzeslan konbentzional bat, ez? Bueno, zer eskaintzen duzu publikoari, ez? Zer ekarriko du Mina Espazio honek, honen gogoetak?
Ba, hori, harreman antzerkizko pieza bat da, orduan publikoa sortzaile bebai bilakatzen da, egun horretan. Mm-hmm. 25 urte eta gero Mina Espazioko ateak irekitzen ditugu, antzerkia egitera etorri dire, osea, publikoa eta sortzaileak, Mina Espazioko ateak irekitzen ditugu, kasu honetan biran. Mm-hmm. Eta, ba, zure mina aurkitzera gonbidatzen dugu publikoa, ez? Bere mina aurkitzera.
Beraz,
mina edo mina.
Edo mina, izan daitekena ere, ez?
Bai, bai, osea, pieza da guztiz partizipatiboa, eta mm-hmm. ba, publikoak aktibatzen du. Da, esperientzia nahiko lasaia.
Eta, bai, ez, publikoak ez du txarto pasatuko, ez? Hemen euskaldunak gara oso, ez dakizu, ai, norbait aterako badute eskenatokira nien noa, ez? Ez da hori, ez?
Ez da, partizipatiboa izateko zuk, nahi, oza, zuk zure erabakia izan behar da, ez? Mm-hmm. Ba, parte hartzen dut, eta norartek implikatzen naiz. Mm-hmm. Eta batzuetan pentsatzen dugu antzerkian parte hartzea dela, esaten dutenean, zu, higo zenatokira. Normalean pertsona horrek ez du nahi parte hartu, ez?
Hori da.
Eta bilakatzen den ez dakit, situazioa edo da, inkomodidadea pertsona horretaz barregin, pertsona horren lotza ditu, baina hau ez da olako partizipazioa. Obra honek eta entzerki erlazionalak ez du publikoa infantilizatzen, mm-hmm. eta ez du pentsatzen, osea, publikoa sortzaile bilakatzen da.
Da
eta,
obra eraikitzen du.
Bai, obra eraikitzen du gutxinaka.
Bueno, aktore batzuekin, ez?
Bai, gidari batzuekin. Mm-hmm. Bai.
Estreinoa El Nidon egin zenuten, ez? Deustuko Herribeeran eta gero Pabillon 6en ere egon zarete, ez? Okerra
bai, espanabil. Bai, eta Katakraken pasaden ostiralean.
Ah,
bai.
Vale. Eta nola joan zen Iruñan emanaldia? Zaket, Bilborekin lotura handia daukalako Mina Espazioa, eta igual kuriositatez ere jende gehiago hurbildu daiteke, edo ez dakit, ez? Baina...
Hori, bai, osea, hasieran etorri ziren bi pertsona, eta gero nola pieza hasten da kalean, bukatu genuen pieza 30 pertsonekin, baina oso kuriosoa izan zen Bilbon ez egitea pieza, eta ba, hori topatu genuen beste mina bat, Iruñako jendea oso majoa da, orokorrean, eta ba, Iruñako jendearekin hitz egitea, eta beste minak Iruñan topatzea edo aurkitzea, ba, izan da oso positiboa.
Mm-hmm.
Bai, bai.
Antzeslanak ere esan dezakegu ipaintzen dituela bi belaunaldi aurrez aurre, hau da, 97 hortan gazte ziren horiek, ez? Eta gaur egun zuek gazte zaretela, ez? Eta, bueno, antzerkia ere ikasi duzuel, eta, bueno, baita ere mundu eraldatu nahi duzu, ez?
Bai, hori da. Pieza horren lana egiten du. Aktore guztiak ditugu 22 eta 26 urte bitartean, eta hori mm-hmm. keinu poetiko bat da. Mina espazioko kideak 22 eta 26 urte bitartean zituzten, eta gu pieza hau ez dugu egingo 27 urte betetzen ditugunean. Osea, pieza honik bakarrik 2 urte egongo da presente, bai. Edo, zera paktu pertsonal bat.
Hori da, mina espazioak iraun zuena, ez, 2 urte.
Hori da, bizitzarekin eta artearekin egiten dugu paktu bat,
aha.
eta paktu hori bakarrik egin, oza, beteko dugu 2 urte.
Mm-hmm. Bueno, ba, orduan, are eta arrazoi gehiago, gaur birara hurbiltzeko.
Bai, hori da.
bueno, soinuak ere badu pisua, ez? Irakurri dugunagaitik, ez? Hori da, ba, narratiba duena, ez? Edo eramaten gaituena.
Bai, hori da, audioa enbitartez kontatzen da esperientzia dokumental hau. Orduan, soinua sortu du Anez Ugaza, Anez Ugaza eta bion arteko lan bat izan da.
Aha.
Eta hori, ba, da, elkarrizketa hauek entzutea, bueno, berri interpretatzea, audio batzuk sortu ditugu, audio honek, audio hauek mina espazioaren historioa hartzen dute, ba, ziera, nortzuk egin zuten, inauguraziaren audioa, asanbladak,
mm-hmm.
ba, gutxinaka, gai bat dagoela hor ba, pilpilean,
mm-hmm.
entzuten dira testigantza dokumental hauek berri interpretatu dituztela aktore gaztea.
Mm-hmm. Bueno, sentitzen eta duzu antzeslan honek ere, zuen benaunaldian ere, mina propio bat ere sortu dezakeela.
Bai, bakoitza bere erara, agian mm-hmm. gure mina espazio ez da, haien mina espazio bezala bilakatuko, mm-hmm. baina gure artean kolektibitate bat, edo kolektibo bat sortzen ari da, bai, ez dakigu nola zen mina mota mm-hmm. sortuko dugun, baina bai, bai, sortzen ari da zerbait, mm-hmm. gure artean.
Gaur Bilbo Hiria Irratian Libe zu zaude gurekin, baina proiektu honetan bueno, ba, kolektiboak ere garrantzia izango du, ez?
Bai, bai, guztiz. Ba, aktoreak Ander Sánchez Rey, Nerea Lizarralde, Josu Iriarte eta Maider Mulone ditugu, mm-hmm. soinu espazioan Anez Ugaza, mm-hmm. ilustrazioan Joane Saltxu eta jantziterian Victoria Ladrón de Guevara, eta hori da gure ekipoa, eta ekipo honek sortu du pieza.
Mm-hmm. Bueno, publikoak antzeslanatik ateratzen denean, ze arrakala eramango du, edo zer gustatuko litzaizuk bueno, eragin publiko hortan?
Bastakit. indarra, sentitzea.
Mm-hmm.
Kolektiba otasunaren indarra. Mundu aldatu daitekela,
mm-hmm.
eta sobretodo ezin dela aldatu individualki. Mm-hmm. Orduan, sentitzea indar hori, maitasun hori, mm-hmm. eta listo.
Bueno, ez da gauza handia da, eh? Mina espazioa leku fiziko bat izan zen, baina gaur egun ere, ez dakit agian jarrera bat izan daiteke, ez?
Hori da, bai, mm-hmm. bai. Bai, ez dakit zareetan edo beti jartzen dugu, mehatzari egin adi, azte minera, ez? Osea, hori da gure lema edo gure leloa, mehatzari egin adi, bai, bai.
Bueno, ba, gaur, arratzaldeko 7:30 zazpiretan, sarrera hartzeko itzordua egongo da, Biraga kulturgunean, Erronda kalean. Eta hortxe gozatu izango dugu, mina espazioa izeneko, ba, harreman antzerki honen honetaz, ez? Ba, Libe, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko.
Bai, agur!
Agur!